Є плеер, азаттык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, қадірлі дінгейцілер. Суын 2025 жылын 31 июлі, әптәнің пенсен бәуіні. Суын программамызда Марийның бір нәтсе травында электрик тоу кетілді. Түркменистанда иса кермекчі болянлар азындан 15 ритми намы топламалы. Ве белгі мағлуматтарымызды дінгәпілерсіңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев, күнің тәзіліктер білен таныстыр ярын. 30 июльда Русияның Камчатка кинарларының олойында 8.8 бал дәрежесінде ер титреді. Бу 2011 жылдан бері дүниеде ве 1952 жылдан бері Тибетте хасабы алынан ең күчлі ер тартқыны болды. Бу ер титремәнің идеяны Камчаткада, Курил адаларында, Гавайи адаларында, Аляскада, Темірғазық ве Меркізі Америкада. Тәзі Зеландияда ве Японияда цунами хоупы ұғлан едилді. Севара Курильск тевтіні цунамиінің 4 толқыны келі бұрды. 1,5 метр бейкліктәкі су толқынлары балық заводыны ве порты үртті. ТАСС агентлігінің хабарына ұра, Куриль адаларындан 2700 төбірігі адам сол санда 600 олы чағы эвакуация едилді. Русия 30 июлі кечілін кейзі Украинаның Киев, Харьков ве Павлоград шәһәрләренә зарба урды. Украинаның харбы һава күчләренең мәгълүматына күрә, Русия 78 дроны, сул санды реактив хәрәкәтләндергечле 8 дроны атыптыр. Харьковда 3 адамның яра алгандыгыны ерле хакимиятләр талгыланып, азатлык Украин гуллыгы хабар берде. Днепропетровск тевтинде ярлашан Павлоград шәһәренә урлан зарбада демир юл инфраструктурасына зәпер етте. 2 адам яраланды деп, юрдың адаттын да сары ягдайлар бойынша дәүләт куллыгы айтты. Киевдә болса зарба сәбәпле көп катлы ясы сайны зәпер етте. Украин харбыларының мәгълүматында дронларын 7 төрле ердә нысана дигәндеге, сәйледә атылган 51 дронның юк идилендеге айтылар. Американың Дәүләт департаменты Москваның президент Дональд Трампын парақтылығы орнастырмақ бойынша өңөтүрөн шарттарыны сауык тала кабул этмели дәлдигин дуйдурды. Дәүләт департаментының мәтбуат вәкиле Теми Брюс 29 июльдә эден чыксында Москваның американ президентының ня дәрәҗәдә чынлыкыйдыгын, ня дөгры кабул эдендигин айтты. Президент Трамп өзіні үрән сынлықай қарамалыдығыны бір нәтсігедік әскәр етті. Ол тавырлы болды. Имма кәвір адамлар мұны нә доғыры қабул еттілер. Мен инде яғдайы нә доғыры баға вермен дөбірінің кетсендігіне ына нярын деп, Теми Брюс Киев пост несіріне айтты. Брюсің сөздеріне өре, Дөвлет департаменті Русия ғарсы ықтытады батысы күшлендірме үчін тәзі санкциялары. Сол таңды Русия білен қызматта сүйірттара ғарсы 2-ci дәрежелі қадағынсылықлары кейірдімегі көзіңінді түттіяр. 29 июльді ағысым Американың президенті Дональд Трамп журналистер білен төкпөтесілігінді Москва білен Киевің арысында ұлалысыға келме үчін Русия 10 күннік мөхлет берендігіне мәлім етті. Америка бу шертнама бойынша атысыгы бететмеги талап эдер. Киев космоча шерт коймуздан ылаалысыга таярдыгын мәлим этти. Москва болса бу тикливи хәзер челни кабул этмейер. Москва Трамптын соңгы 10 күнлүк ультиматумы бойынша ресми беянат бермеди. Йөне Брадон президент Владимир Путиннин мәтбуат вәкиле Дмитрий Песков Американың ультиматумын мөхлетіні қитқалтмақ барыдақы қарарыны, тәзі бір мағлумы төкмінді беллігі аландықларыны айдыпты. Францияның ел басшылығындағы Гүнватар юртларының 15-сі білеліктегі бейанат білен шықседіп, Палестинаның ғарасы дөвлі төкмінді ықрар әділмегіне чағырдылар. Бейанаты Нью-Йоркты кетсірлен Палестин-Исраил конфликті бойынша конференцияның джемлері бойынша тасаришлер министерлері тарапындан қол чекілді. Бейанатың долу нұтқысыны Францияның тасаришлер министері Жан-Ноэль Баро чап етті. Кечен әпті Франция Гүнватарың итасы юртларының қатарындан үлкінзі болып, сентябрда Палестин дөвлетіні ресми тайдын ықрар етсектігіне мәлім етті. Бу карар Израиль ве Америка тарапындан танкитланса да, бір нәтсі юрт мұны қолдады. Британия хем сентябрда Палестин дөвлетіні ықрар етмегінің мүмкіндігіне айтты.